Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Mart ýetinde polisiýa şu hepdeniň başyna bazarlarda, dükanlaryň öňündäki beýleki ýerlerde dilekçilik edýän adamlary ýygnamagyny güýçlendirdi. Hasam şu gün awtobusla aýlanyp dilekçilik edýän adamlary köp tutdular diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, Tewtin şäherlerinde köňüre geçikli adamlar hem tutup zor bilen maşina basýarlar. Bir adam tutanlarını men boğumuz değil. Dine eşigim köyünü. Zavuttan alan aylığımı çağalarıma hindiriyerdim. Tehlis kalmağı pulum yok deyip katı ses bilen kıyırdı. Geçip barayan adamlar algap gelip polisiya ol adamın öysüzlerliğini aydıp kepil geçip zordan elinden alırlar. Tuttavaslık neticesinde Marin'in Oğulhan köçesinde yerleşen şehir polisiyasına geliyen ayarlar ve erkek adamlar köpörlü. Olar öz yan yollaşlarını, kakalarını ya doğanlarını soruyarlar deyip yerli havarçaydı ya. Giten adamların öylerini köynürak geymeşikte işe var yarka saklananlıkları var adı havar geliptir. Bir ayal öz yan yollaşının öysü dem, dilekçi hem değerliğine aydıp polisiya gep düşündürmek zorlu. Onun adamsı köyne yarmar kavalarını yukçu olu işleyen son işe yürüytü köynürak açıklığı diyen ekenliyip havarçaydı. Emma polis işgari olayarın yani yollosunun bosodulma varadak talavın dinlemen, onun ödünün nirdi işleyenliğini soraptır ve ol ağız su edarasında işleyenliğini aysa, sen sesini kesse git tutaydın. Yoksa başlığına yamanlap, işinden kovdurur sıyıptır. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan ayal sonun son oranda atları cikmecik kurulun verdi. Ol iş yerine ayrıklarının vaqtına berilmeýänini. Geçen ay bolsa başlyklarynyň her işgärin aýlygynyň 100 manat tutup, indi her aýda şeýle boljagyny aýdanlygyny aýdypdyr. Agyz suw edarasynyň ýolbaşçysy bu täze düzgüni ipoteka zaýlaryny gurmak barada ýokardan berilen görkezme bilen düşündiripdir. Hökümet meniň aýlygymdan 100 manat tutup, ipoteka zaýlaryny gurjak bolsa, gowsy meni işden çykarsyn. Meniň çağam aç, öýüm ýumurlyp ýatyr. Men näme üçin pul bereyin? Innem adamymy elimden aljak bolýarlar diýip ol aýal adamsynyň derrew boşadylmagyny talap edýär. Gowuny behetmeden ýany 4 aýaly wagtlaýyn saklanýan ýer atarlar. Olara ertire çenli akyl geler. Gerek bolsa seni hem solaryň ýanyny goşar süýdiler. Emma ýoldaşymy boşadyň diýip gaýgyryp duran soň iş ýerime jaň edip başlygymy çağırdylar. Ol gelip meniň agyz suw edarasynda işleýänligimi tasdyk etdi. Şondan soň meniň bilen mulakatlara gurulaşdylar. Adamyň ertire çenli öýüňe geler diýdiler diýip radionyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri hoýsarsyz hasaplan adamlaryny tutup basyp kemsitmegi, gödök gurulaşmagy we gorkulmagy hiç satça görmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurulaşmagy razy bolan ofiserleriň biri Vilayet polisiya başlığının şehir içindeki görülen yerleri öysüzlerden arasalamak vardı buyruk görenliğine aitti. Maksat vilayeti boğumuzlardan arasalamak. Bir de hatta köyüne kıyımlı adamlar hem yığınamak tavsırlı. Oları bayram ağırlı içkili adamların saklanayan yerine tavsırıyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan afisler aitti. Onun sözlerine göre tutulan adamlar üç topara bölünüyor. İse yarayanlar naharını verip potrot yerlerine mut işgar hükmünü işlediler. İkinci topara yürüyenler gecenindeki trut diyen yeri veriler. Üçüncü topara adamlarını olsa sol yerde saklayıp dine nahar suyunu veriyorlar. Eğer de tutulanların arasında biri kisi öz kanisyon hukuklarını yağıtladıp adamları beyli ağlı övülen seyretmenin kanunu ters geliyenliğini aitçak olsa aydılmağına göre polis işgarları ol adamların üstünden uluyar ve bizimki aytmak, dil vela diş gala. Sen öz Türkmenistan'ında yaşayanını unutma. Milli korkusuzluk işgarları kadar sen yali köp bilmiştireyen adamları gözlep gördüğü yerler.